بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعني بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء التاسع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة بيد الله خير وزين زين وفتن إلي من زين أنزم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der segensreichen Vortragsreihe der Erläuterung der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، نقف هذه الليلة بإذن الله تعالى مع اسمين كريمين عظيمين من أسماء الله الحسنى. الأول الرحمن والثاني الرحيم. عنوان المصنف بقوله الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبدأ في بيان المعنى اللغوي، اللغوي بالضم، لأن البعض يكون المعنى اللغوي، هذا كلام فاسد، لغوي من اللغو أي الكلام الباطل الخارج عن المنهج، إنما دي لغة، نقول المعنى اللغوي من اللغة. يقول المصنف رحمه الله الرحمة هي الرقة والتعطف. الرحمة هي الرقة والتعطف، والاسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. المبالغة يعني الزيادة، المبالغة بمعنى زيادة، زيادة المعنى. ورحمن أشد مبالغة من رحيم، إن معلومة في لغة العرب صفة فعلان أو وزن فعلان يختلف عن وزن فعيل. مثلا عندما يشتد عليك الجوع بتقول أنا جوعان، يشتد عليك الغضب قوي أنا غضبان، فيها مبالغة شديدة. قال لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل. فعيل ونظيرهما نديم وندمان، طبعا ندمان أشد من المبالغة. بارك الله فيك. اللون الشاي ده مختلف عن اللون ده ليه؟ والله احنا هو مغربي يعني. مبالغة. وأراد أن يوصل لكم المعنى عن طريق الشاي كمان. لأننا عندنا توصيل العلم بكل الوسائل، بالصوت وبالصورة وحتى بالشاي. قال وفي كلام ابن جرير رحمه الله تعالى ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، أن الرحمن شد مبالغة من رحيم. واتفق أكثر العلماء على أن اسم الرحمن عربي لفظه. اتفق أكثر العلماء على أن اسم الرحمن عربي لفظه، أن بعض العلماء يرى أنه ليس عربي اللفظ، لكن معظم العلماء على أنه عربي. سوف ندلل على هذا. وقال ابن الحصار بعد فرضه الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، وشققت لها اسما من اسمي. قال فقد دل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. طبعا كلام العلماء كلام بليغ، بيرد بأدب على من منع الاشتقاق في أسماء الله منهم بنص الحديث. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فالرحم من الرحمة، مشتقة من اسم الرحمن. واضح؟ طبعا كلكم يحفظوا الحديث. عندما تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. سنة ماضية، من وصل رحمه وصل الله، وصله بالهداية والتثبيت على الحق، وصله بالبركة في الرزق، وصله بصلاح الأولاد، وصلاح بالتوفيق في شأن كله. لذا أول سؤال بنسأله اللي بيشتكي المشاكل من كل جهة، إيه أخبارك مع الرحم؟ عامل إيه مع الرحم؟ ده السؤال، اللي بعدين يكون قطوع للوصف للرحم، يقول لك العملية ملخبطة. لازم تبقى ملخبطة، لازم يكون ننتبه للنصوص اللي فيها قطع دي. كذلك في الصلاة، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. انتبه لهذه الأمور، قد يحرم المرء التوفيق بسبب فعل، فلا بد أن تراجع نفسك مع صلة الأرحام، لا بد أن تراجع نفسك عليكم السلام في أقاربك، هل تصلهم أم تقطعهم؟ واضح؟ دي مهمة، لأنك إن أردت التوفيق والهداية والبركة سر رحمك. بل في كثير من النصوص من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني كمان علماء قالوا وصلة الأرحام سبب من أسباب طول الأعمار يا أرحام. طبعا اختلف العلماء في طول العمر هل طول حقيقي ولا طول مجازي كناية عن البركة، وده خلاف بين العلماء. إنما صلة الرحم كلها بركة يا شيخ محمد. فاستدل هذا العالم على الاشتقاق بهذا النص، فقال فقد دل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاق، فلا معنى المخالفة والشقاق. ليه تختلفوا بقى ما دام عندنا النص بيردنا ايضا للمنهج اهو، لان فيه النص نختلف ليه؟ النص الصحيح الصريح خلص، بتختلف ليه؟ تسمع يقول لك لا اجتهاد مع نص، النص ان كان صحيحا صريحا في المسألة خلصت، انما ان لم يكن صريحا ممكن ناخذ ونعطي عن طريق الرجوع لاقوال الصحابة الاجماع الامة في المسألة، انما ان كان النص صحيحا صريحا انت لا تجادل. ليه ما تجادل؟ قل سمعنا واطعنا. اصل وفصل مش عندنا في المنهج، اصل ده شغل قراميط بقى مالناش دعوه بيه. تعرف القرموط ما يتمسكش، تيجي تمسكه من هنا يفط كده، تمسكه يفط كده، تقول له الحق اصلا ده ما تجادلهوش يا شيخ محمد. ده تتذكر فيه قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لماذا؟ لأن صاحب الهوى لو جئت له بألف دليل فلن يقتنع، صاحب الحق لو جئت له بدليل واحد سمعنا وأطعنا، نطالب حق يريد الحق لا يريد. صاحب الهوى يا إخوة عنده كما قلت حظ ناس، أنا علي عنده، فكيف يخطئ نفسه في رأي امرأة أو رقاه؟ فمش ممكن يقتنع، فيقعد يلف ويدور كما قال القائل يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وإن عجز أمام الحجة يطقطق لك رأسه على إنه اقتنع ويخرج بره مش عاجبه. طب ما انت كنت مع الشيخ بتناقشه، ما قلتلوش لاني مش عاجبك ورد عليه بالحجة والدليل، ده طالب الحق، ناقش هنا واستدل. ان كنت لست من اهل العلم يبقى اسكت ولا توقع نفسك في الحرج، تنتقل بقى من طالب حق لطالب هوى، وبعدين تقع في غيبة وفي نميمة وفي صد عن سبيل الله وفطعن وفجور في الخصومة، لأن رأي الشيخ لم ما جاش على هواك، الفتوى ما جاتش على المزاج. لا، طالب الحق مش كده يا اخي، طالب الحق طريقه واضح لا يتلون. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. أنا أخطأ أرجع بسرعة وأعترف بخطأي لأني بشر أصيب وأخطأ وأعترف أني أخطأ، خلاص. يبقى مهم أو نتفهم هذه الأحكام لمن أراد أن يصل للحق. الحق يا إخوة أبلج، واضح واضح مش محتاج. الباطل بقى لاجلج، وذلك ما ذكر الحق في الكتاب أو السنة إلا بطريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق واحد، لكن الطرق الأخرى اسمها طرق مختلفة. لما تقرأ كده كل هذه سبيلي، سبيل واحد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبع. أيوة، شفت بقى فضلت الشيخ الاستدلال الجميل، لما يجي عند الضلال بقى ولا تتبعوا إيش السبل الثانية، كثيرة قوي يا إخوة، متداخلة متشابكة مظلمة مهلكة مفازات مفاول. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو سبيل واحد يا شيخ رياض. النبي لما جلس كده بين الصحابة، شوف حرص النبي على المنهج يا إخوة، يوصله بكافة الوسائل جلس على الأرض معهم وخط لهم على بيرسم لهم على الأرض. تخيل، خط لهم خطا مستقيما، عن يمينه خطوطا متشعبة، عن شماله خطوطا متشعبة. سألوا النبي ما هذا رسول الله وما تلك؟ قال أما هذا طريق الله المستقيم، من سلكه هدى، يمشي هنا ربنا يهديه، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الإسلام هو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحق واضح. لذا أقول لك أخي يا من أحب في الله، كن واضحا وكن طالب حق. إذا عنت لك مسألة ناقش، سل اوصل للحق بالدليل. الكلام لم يعجبك أحذر أنه لا يعجبك، وأتينا بالحق ونكون أول من يتبع. إذا كان معك الحق بدليله أكون أول من يتبع، لأننا نطلب الحق ونسعى له. واضح؟ لكن احذر من التلوث. ما هي دي العقيدة يا إخوة؟ مش نتكلم في العقيدة؟ هي العقيدة هي غير أخلاق وقيم يا إخوة. العقيدة هناك كانت نصوص جامدة، تجد الأخ ممكن يسمع لك ماتن في العقيدة وبعيد كل البعد عن العمل به. طب فين العقيدة يا ولدي؟ العقيدة يا ولدي منها حياة. العقيدة تظهر في أخلاقك، في أقوالك، في أعمالك، في اتباعك. دي العقيدة التي نعرفها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال فلا معنى للمخالفة والشقاق، لذا تخالف مدام النص واضح، ما تخالفش. نعم.
Wir kommen heute Abend inshallah zu zwei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die wir näher erläutern werden. Und zwar sind dies die zwei Namen, der Allerbarmer und der Barmherzige. Der Allerbarmer und der Barmherzige. Man sollte wissen, dass die Gelehrten hierzu sagen, dass der Allerbarmer gewaltiger ist als der Barmherzige. Beziehungsweise in dieser Angelegenheit an sich, dass wenn du sagst, der Allerbarmer, dass du ihm dann, was die Barmherzigkeit ist, dreht sich ja eigentlich alles um die Barmherzigkeit. Ja, wenn wir sagen, der Allerbarmer und der Barmherzige, so dreht es sich um die Barmherzigkeit. Aber die Gelehrten definieren den Allerbarmer in einer höheren Position als den Barmherzigen. Und so entnehmen die Gelehrten das Ganze auch sprachlich, indem sie sagen, das würde jetzt einen zu großen Ausflug in die arabische Sprache ausmachen, aber genauso wie man sagt, ja, nee, ich bin hungrig, ja, nee, wenn du eine gewisse Stufe des Hungers erreicht hast, so wird sprachlich gesehen dieselbe Endung genommen, wie wenn du sagst Ar-Rahman, ja, nee, der Allerbarmer. Und diese Vorträge haben ja auch schon vor längerem stattgefunden, wo dies dann näher erläutert worden ist, zwischen dem Allerbarmer und dem Barmherzigen. Das heißt, wenn wir sagen, der Allerbarmer und der Barmherzige, so dreht es sich um die Barmherzigkeit an sich, aber der Allerbarmer wird hervorgerufen, wie wenn wir sprachlich sagen, eine Person, die etwas öfter macht oder gewaltiger macht. So sind diese zwei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die wir näher erläutern werden. Die meisten Gelehrten, yani in dieser Angelegenheit gibt es eine kleine Meinungsverschiedenheit und das ist wiederum sprachlicher Ausflug, sagen, dass dies auch im Ursprung ein arabisches Wort ist. So sagen das die meisten. Und man sagt, und die Gelehrten sind sich der Meinung, es gibt zwar ebenfalls eine Meinungsverschiedenheit, aber die klare Aussage ist eigentlich deutlich, dass man sagt, dass von diesem Namen Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls Unterkategorien oder Namen entnommen werden. Manche sagen, dass dies nicht möglich ist, aber so erwähnt der Sheikh das Beispiel der Verwandtschaftsbande. Yani wenn man sagt Rahim, und das ist bekannt bei den Arabern, yani wenn man seine Verwandtschaftsbande pflegt, so wurde ebenfalls von dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala etwas entnommen, was diese Position bekommen hat. Deswegen sagt ja Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls, dass die Belohnung bzw. die Stufe desjenigen, der seine Verwandtschaftsbande pflegt, bei Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig ist. Und all diejenigen, wie der Sheikh erwähnt, die von Problemen geplagt sind oder in ihrem alltäglichen Leben von Problemen heimgesucht werden und von Prüfungen heimgesucht werden, ja, diesen Personen oder bei diesen Personen sieht man oft, dass sie eine Lücke haben, beziehungsweise dass sie yani, in Bezug auf ihre Verwandtschaftsbande nicht 100% handeln. Ja, nee, dass sie nicht ihre Verwandtschaftsbande pflegen, dass sie nicht nacheinander fragen und ähnliches, dass er vielleicht den Weg zu seiner Verwandtschaftsbande getrennt hat und somit kommt ebenfalls alles übel. Deswegen sagen die Gelehrten, wie vorhin erwähnt, wenn du von Problemen heimgesucht wirst und so und du weißt nicht mehr weiter und so weiter und so fort, so schau vielleicht auf deine Verwandtschaftsbande, denn vielleicht ist genau da das Problem, dass du deine Verwandtschaftsbande nicht so pflegst, wie man es eigentlich pflegen sollte. Und so sagen ebenfalls die Gelehrten, und auch hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, dass sie sagen, wer ein langes Leben haben möchte, der soll seine Verwandtschaftsbande pflegen. Um diese Aussage gilt es etwas zu definieren. Wenn man im Deutschen lediglich sagt, ein langes Leben, dann ist im deutschen Sprachgebrauch eigentlich bekannt, was damit gemeint ist, und zwar ein Leben, das in die Länge geht. Aber die Gelehrten sagen, dass es hier eine Meinungsverschiedenheit gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zwar, wer ein langes Leben möchte, der soll seine Verwandtschaftsbande pflegen, aber die Gelehrten sagen, manche sind der Meinung, damit ist die tatsächliche Länge gemeint. Dass das Leben wirklich länger wird, die tatsächliche Länge. Andere wiederum sagen, damit ist die Baraka gemeint, dass er ein segensreiches, segenreiches Leben haben wird, ein Leben, das reich ist an Segnungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind die Meinungsverschiedenheiten, die unter diesen Personen zählt. Deswegen erwähnt der Sheikh auch noch kurz etwas, was mit Meinungsverschiedenheit zu tun hat. Nachdem wir vorhin erwähnt haben, dass es manche gibt, die sagen, von dem Namen Allahs kann man etwas entnehmen, wie beispielsweise hier die Verwandtschaftsbande, manche sagen nicht, dass der Sheikh erwähnt, dass diejenigen, in der es eine klare Sache gibt, in der Meinungsverschiedenheit, wenn es eine Meinung gibt, die klarer oder mehr an Gewicht hat als die andere, so sollte der Muslim so sein, dass er hört und gehorcht, dass er dem folgt, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Wenn du die Wahrheit suchst und die Wahrheit versuchst zu durchkämmen auf deinem Weg, so sollte man wissen, dass die Wahrheit eigentlich klar ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der gerade Weg Allahs azza wa jalla ist ein gerader Weg. Der gerade Weg Allah subhanahu wa ta'ala ist ein gerader Weg. Und jeder, der versucht und mit Aufrichtigkeit, jeder, der mit Aufrichtigkeit und Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, diesen geraden Weg einzuhalten, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit geben, beziehungsweise wird ihn festigen, diesen geraden Weg zu gehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saß eines Tages mit seinen Sahabern gemeinsam und er hat einen Strich in den Boden gezogen. Und so sagte ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das ist der gerade Weg. Und dann hat er sogenannte Subul, Abzweige gemacht, nach rechts und nach links, und hat gesagt, das sind die Irrwege sozusagen, oder diejenigen, die von dem Weg abweichen. Wie der Sheikh vorhin das schöne Beispiel gegeben hat, mit der Autobahn und mit den Ausfahrten. Der gerade Weg ist klar, und die Ausfahrten, die jedes Mal rechts und nach links gehen, diese sind die Irrwege auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. So hat ihn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam den geraden Weg gezeigt und hat gesagt, das ist der gerade Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind die Abzweigungen. Auf jeden dieser Abzweigungen wartet ein Shaitan, der dazu aufruft, dieser Abzweigung zu folgen. Und so hat er ihnen den Vers Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, in dem es heißt, dass dies der gerade Weg ist, folgt dem geraden Weg und folgt nicht den Abzweigungen, so werdet ihr von der Wahrheit entkommen, beziehungsweise den genauen Wortlaut des Verses habe ich nicht in Erinnerung, aber Allah so sagt, das ist der gerade Weg und folgt nicht den Abzweigungen, so werden sie euch zugrunde bringen, beziehungsweise von der Wahrheit abhalten. Und das ist auch das, was die Aqidah, wie der Sheikh erwähnt hat, die Aqidah ist eigentlich ein ganz klarer Weg, ein deutlicher Weg, ein gerader Weg, den man folgen sollte. Aber die Aqidah ist nicht lediglich in festen Textzeilen und Textpassagen, die man auswendig lernt oder ähnliches, sondern die Glaubensgrundlage vielmehr zeichnet sich ebenfalls im Benehmen aus und in dem Charakter und das Benehmen, was man an den Tag legt. Also gilt es festzuhalten, dass die Aqidah nicht nur, wie es bekannt ist, eine Glaubensgrundlage ist, sondern vielmehr, dass es ein Lebensstil ist, nach dem man lebt, dass es ein Stil ist, dass es ein komplettes Leben ist, nach dem man lebt, auf dem die Religion basiert und ebenfalls aber auch Dinge, die mit Charakter und Benehmen und Ähnliches zu tun haben.
ثم أستطرد هنا وهناك أربطك هنا وهناك إيه الحكاية؟ عايزين نخلص الكتاب بعد الطلب كده نستعجل أقول لك هكذا ينبغي أن تدرس العقيدة لأن من آفة التدريس يا إخوة أن للأسف هناك بعض من درسوا العقيدة على أنها علم كلام فرق وملل وأخذ ورد وشبهات وأقويل و فنشأوا جيلا على النص بدون فهم، فبقى عنده جمود وغلظة، قل أن تجد منهم عملا صالحا، وقل أن تجد لهم خلقا طيبا. الواد جامد في غلظة وحدة إنه لم يدرس العقيدة بمنهج القرآن والسنة. اسمع إلى النبي يقول لما سئل عن النجاة أو أن ينصح السائل، قال قل آمنت بالله، هذه العقيدة هي، ثم استقم، هي دي العقيدة، مش نص فقط، عامل بالنص. اسمع النبي عندما يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، العقيدة هي، فليكرم ضيف. ايه الربط العجيب ده؟ ده اكرام الضيف ده خلق، ايه علاقته بالعقيدة؟ احنا بندرس اسماء وصفات عم الشيخ، هي دي يا ابن العقيدة، هي دي العقيدة. اوعى تعمل زي اصحابنا اللي الشيخ قاعد يدرس لهم التوحيد لمدة 3 سنين، فكأنهم مالوا يعني 3 سنين تدريس عقيدة وتوحيد. فواحد راح له قال له يا شيخنا يعني اكثرت عندنا في التوحيد، عايزين حاجة تاني، والنبي يا شيخ اتغير. قال له والنبي ده انتوا عايزين نطلع كده 10 سنين تاني، هنعيد من اول وجديد، يعني 3 سنين دراسة لتعود وطول النبي بتشرك بالله، يبقى اتعلمت حاجة
ولا شيء؟
قال والنبي يا شيخ بس والنبي انت فهمت التوحيد بعد 3 سنين لسه بتشرك بالله وتقول لي عايز اغير؟ مش هغير، ده انا لسه عايز اعيد وازيد. قال والنبي يا شيخ تغير بقى. فبعض الإخوة أحيانا لأنه شغوف بالعلم عايز يخلص، لا ما تستعجلش، هكذا يؤخذ العلم، هكذا يؤخذ العلم، خاصة علم العقيدة. الربط الإيماني يا إخوة مهم قوي، مهم قوي، عشان ننشئ الجيل الناس 23 سنة بنى أمة بتعليم الإيمان. هو ده كان الإيمان، هو النبي كان قاعد كده بيقول لهم تعالوا نتكلم مثلا عن فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا والجدال العقلي والجدال، لا 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 لا، ما كانوش يعرفوا الكلام ده خالص. كان يعرفوا ايه؟ اهو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، هي دي العقيدة. من كان فليقل خيرا او ليصمت، خلصت العملية، خلصت. مطالب ان انا الان اعرف الفرق الضالة لماذا؟ حتى انصر ديني وأرد على الشبهات، مش عشان أنشغل بده عن العمل وأبعد عن الأخلاق ونكون على بعض غلاظ. ما ينفعش يا واد يا شيخ رياض، ما درست عقيدة ازاي يا شيخ رياض؟ ما شوف حصل ازاي، هو ده هو دارس عقيدة خلاص كده. فلما استطرد اعلم ان انا اود ان ابين لك انه هكذا تؤخذ العقيدة من القرآن ومن السنة ومن سيرة النبي اخلاق الصحابة، هو ده الإيمان يا إخوة. المسائل الأخرى يحتاجها طالب العلم في الردود في الأخذ وبالرد نصرة للحق، لكن لا تكون هي الغالب على المنهج. نعم.
Der Sheikh erwähnt einen kurzen Zusatz aufgrund dessen, wenn man sieht, wie die Unterrichtung der Aqida stattfindet. Deswegen erwähnt der Sheikh, dass er, wenn er die Aqida unterrichtet, dass er viele Ausflüge macht, wenn er mal dieses Thema komplett sein lässt und dann mit einem, yani während einem Vortrag meinen wir jetzt, dass er zwar über dieses Thema redet, aber dann Ausflüge macht während dem Vortrag, dass er dann auf einmal über dieses Thema redet und dann dieses Thema anschneidet und so weiter und so fort. Und das ist die Wichtigkeit der Aqida, denn man sollte wissen, nicht wie man es heutzutage sehr viel sieht, dass man die Aqida beibringt anhand von trockenen Textpassagen und dann somit denkt, dass man die richtige Aqida gelernt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als einer zu ihm kam und nach einem Wort gefragt hat, so sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sprich, yani, ich glaube an Allah und yani, und sei standhaft, ist eigentlich die falsche Übersetzung, weil das Wort Summa, was hier erwähnt wird, ist eine Sache, die mit der Chronologie, yani zeitlich, yani vielmehr heißt es, sprich, ich glaube an Allah und als dann oder dann weiterum sei standhaft. Sprich, ich glaube an Allah und dann weiteres sozusagen sei standhaft. Und das ist die Aqida, liebe Geschwister. Deswegen sehen wir auch, wie der Sheikh erwähnt hat, dass die Aqida auch viel mit Benehmen und Ähnliches zu tun hat. Und wir sehen eine gewaltige Verknüpfung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vollzogen hat, indem er sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, und das ist die Aqidah, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Und was hat jetzt eigentlich die Ehrung des Gastes mit der Aqidah zu tun? Und genau das sagen wir als Antwort, dass genau das die Aqidah ist. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn gut behandeln. All diese Taten, die eigentlich für Charakter und Benehmen sprechen, was viele sagen würden, das hat nichts mit der Aqidah zu tun. Genau das ist die Aqidah, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß nicht da mit seinen Sahabern, wie der Sheikh erwähnt hat, und hat ihm gesagt, das ist diese Gruppierung, das ist diese Gruppierung, das ist der Abweg und der Abweg, sondern vielmehr genau das, was wir erwähnt haben. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Natürlich ist es erwünschenswert, wenn man gewisses Fundamentwissen hat über verschiedene Sekten, nicht um zu debattieren, sondern zu seinem eigenen Schutz und die Schubuhat abwenden zu können. Und das ist natürlich etwas gern gesehen. Aber man sollte wissen, dass die Aqidah, liebe Geschwister, nichts Trockenes ist. Und dass die Aqidah nichts ist, was langweilig oder ähnliches ist. Vielmehr ist es wichtig, was es auch mit Benehmen und ähnliches zu tun hat. Wie der Sheikh erwähnt, ja, manche Schüler versuchen zu sagen, Sheikh, beeil dich mal, wir wollen das Buch fertig bekommen, was mit der Aqidah zu tun hat. Ja, aber man sollte sich nicht zu sehr beeilen. Ja, die Aqidah, die Geschwister, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in 23 Jahren hat er eine Generation aufgebaut. Der Sheikh erwähnt ein Beispiel von einem Schüler mit seinem Sheikh. Der Sheikh hat ihm 3 Jahre lang Tawhid beigebracht. Yani 3 Jahre lang, Aqidah, Tawhid, Tawhid, 3 Jahre lang. So ging er irgendwann hin, dieser Schüler, der ja auch versuchen wollte, wahrscheinlich das Buch fertig zu bekommen, und hat ihm gesagt, ja Sheikh, yani 3 Jahre Aqidah, es reicht. Yani, ich schwöre beim Propheten, änder doch mal das Thema. Ja? Und dann hat der Sheikh sich gesagt, oh, subhanallah, yani, nach 3 Jahren Tawhid und Aqidah und er schwört beim Propheten, dir müssen wir noch weitere 10 Jahre Tawhid und Aqidah geben.
أنا أذكر في رمضان الماضي في مدينة كازاسلاوتر كنت أشرح لهم رسالة مختصرة في 4 لقاءات على مدينة رمضان بروح لهم يوم في الأسبوع. رسالة اسمها محمد النبي الإنسان. بقالنا سنة ونص لسه ما خلصناش. فما تستعجلوش الله يبارك لكم. ما تستعجلوش. الرسالة أدي كده بقالنا سنة ونص لسه مخلصة ولسه الله أعلم عشان الشيخ أحمد الحاج مستعجل عايز كتاب آخر ونفضل نشرحها إن شاء الله واحدة واحدة إن شاء الله بس نتعلم الكتاب ده وبعد كده نتعلم كتابا آخر إن شاء الله. إذا انتهينا في أن اسم الرحمن اسم الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة والاشتقاق قول غالب علماء السنة في الأسماء والصفات. أدي واحد. 2 أن اسم الرحمن اسم عربي اللفظ وده قول غالب العلماء. بعض أهل العلم يرى أنه ليس عربيا بل عبري. ثعلب من أئمة اللغة في لسان العرب وكذلك في النهاية ابن الأثير يقول إنه عبراني الأصل وكان رحمانا بالخاء المعجمة عند الجماعة العبريين يقول رحمانا وهم عندهم كده إيه كل حاجة حط لك فيها خاء انت عارفين طبعا كده طبعا الحمد لله هذا الأخ طريق يعرف الكلام ده طبعا هذا الكلام مردود عليه علماء السنة الغالب فيهم أنه هذا الاسم عربي الأصل واستدلوا بأدلة منها في قول الله تعالى في سورة يوسف آية 2 قرآنا عربيا هذه واحد طيب. أيضا في سورة فصلت 44 ولو جعلناه قرآنا أعجميا إذا هو مش أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إذا هو عربي ده الدليل تقول لي عم الشيخ حتى الإمام الشافعي شدد في النكير على من يخالف هذا رحمه الله طب يا عم الشيخ قرأنا كده في بعض التفاسير وبعض الأقوال لعبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه فسر بعض الكلمات في القرآن إن الكلمة دي فارسية، الكلمة دي حبشية. نعم هذا صحيح، وده في باب اللغة يسمى قاعدة اسمها كده باب توارد اللغات. يعني إيه؟ يعني هذه الكلمة عربية الأصل، وصاد أن الأحباش يتكلمون بها والفرس يتكلمون بها، لكنها عربية إيش؟ الأصل. يبقى العرب يتكلموا فيها، الفرس الحبش. نفس الكلمة زي ما أنت كده، الاستخراب العالمي في بلاد المسلمين لما دخلوا بلادنا واستخربوها في لغاتهم، نقلوا عنا كلمات حتى الآن موجودة. يعني من دون مثال واحد، مثلا أنا كنت أتعجب لما أقرأ مثلا في بعض اللغات كلمة مجازين، مجازين على المحل أو فلونا يا جماعة الكلمة دي جايبها منين؟ لأن احنا عندنا لغة اسمها مخزن، أنا خدها من عندنا، بس هم عشان لسانهم معوج ما عرفش يقول مخزن، فقال لك مجازن، مجازن هذه كلمة عربية. هل لما يستخدمها الخواجات ما تبقاش عربية؟ لا هي عربية وهم ركبوها ماشي كده. فإذا فطبعا في حاجة اسمها توارد اللغات، هتجد كلمة حتى بيعملوا حاجة اسمها قواميس الكلمات الدولية، كلمات سموها الكلمات العالمية اللي بتمشي مع كل اللغات هي نفس الكلمة، صح؟ انترناشونال بورد. فلما ابن عباس يقول كلمة حبشية معنى ايه؟ ان الحبش تكلموا بها، ان الفرس تكلموا بها، وانها عربية. واضح؟ اذا الخلاصة ان اسم الرحمن عربي الاصل. قلت استنى يا عم الشيخ الله يبارك لك، حتى المصنف جاب الحديث في الحديبية عندما كتب النبي وبيفاوض من؟ سهيل بن عمرو خطيب العرب. يا إخوة قريش كانوا أساطين اللغة، ولذا نزل القرآن بلسانه، يعني يعني النابغون في اللغة، أقحاح. يا إخوة ده كان العربي يصنف قصيدة من 1000 بيت من القريحة وتسمى بالمعلقات، تعلق على أسطار الكعبة لجوداتها. لغة، لغة، أهل لغة يا إخوة. واضح؟ فلما كتب النبي قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، خطيب العرب قال له إيه؟ أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. يا عم مش قد سأل ابن عم خطيب العرب ما يعرفش الرحمن، هو مش عربي، صح؟ يقول لك كده بعض الناس يعني. بلاش كده يا سيدي. في نص الآية في الفرقان، الآية رقم 60، قال الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، وهم يعرفوش الرحمن. يبقى ليست عربية. لا يا ولدي ليس هكذا، لأن العلماء قالوا أن إنكارهم كان إنكار جحود وتعنت، مش إنكار معرفة اللفظ، ده إنكار جحود ورفض، لا نريد أن نعبد إلهك هذا، لأنه هو عنده أصنام يتعبد لها من دون الله، فكان بينكر إنكار جحود. ولذلك في سورة الزخرف اللي يرد على الكلام ده كله بقى، عشان كده أقول لك دايما، كنا لسه بنتكلم والشيخ رياض يقول لك سبحان الله القرآن يا إخوة فعلا هو الزاد. معظم الشباب أحيانا بيعجز عن الرد، ليه؟ لأنه ما عندوش القرآن. فلما يجي مثلا صاحب فكر باطل يسرد شبهة، أنت ممكن لو أنت عندك القرآن سهل جدا ترد عليه، النصوص حاضرة، لكن ما عنديش النص بعجز عن الرد. فاللي يجيب لك الآيات دي مثلا نقول له انتظر، سورة الزخرف آية 20 قال تعالى هم بلى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا ايه لو شاء ايه ده، هم اللي بيقولوا يعني عارفين الرحمن ولا لا. يبقى انكارهم في الآيات الأخرى كان ايه؟ انكار شحود، انكار ايش؟ جحود رفض، مش عايزين يعبدوا. عشان كده أقول لك من مفاتيح الفقه أن تجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة، فمن الخلل أن تأخذ نصا وتطرق بقية النصوص، لا يستقيم لك المعنى أبدا. وده اللي بيقع فيه إخوة أصحاب الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم من أرباب البدع، بياخدوا نص معين وسوب بقية النصوص فلا يمكن أن يستقيم لهم فهم. يبقى أنت لما تيجي تأخذ مسألة اجمع النصوص، كما ذكرت لك في الدرس السابق في ثلاثة الأصول قضية الهداية. أنت لما تقرأ القرآن هتجد الله يقول لنبيه وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، آية قرآن، في نفس القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله مش حكاية يثبت له الهداية وينفيها عنه. الجاهل يقول لك إيه؟ يبقى القرآن فيه تناقض، صح؟ هو جاهل. لكن لو علم أن الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد وهداية عون وتوفيق، وأن المثبتة لنبي هداية البيان إنك توضح الطريق تبين لهم الحق من الباطل الخير من الشر، لكن لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ تبلغ بس. طيب يبقى دي ربنا أثبتها للنبي، وإنك لا تهدي، حتى شوف حتى الآية اقرأها صح، وإنك لا تهدي إلى إيه؟ إلى صراط مستقيم توضح الطريق صراط الله. إنما هناك قالوا إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت، وقال له ليس عليك هداهم. يبقى أنت وظيفتك بيان الطريق، إنما اللي يعينهم على السير فيه الملك جل في علا فقط، ليست لي وليست لك، أنت تبلغ فقط. وده اللي بيقول للدعاء وطلاب العلم، أنت وظيفتك تبلغ الحق فقط، ما تقرفش نفسك استجابوا ولا لا، دي مش وظيفتي. أنا وظيفتي إيه؟ أبلغ. فلسل بلغت، اللهم فشل، استجاب اللي بيسمعني، رفض اعترض، دي مش بتاعتي أنا، لست أملكها أنا، أنا لا أملكها لنفسي، فكيف أملكها لغيري؟ واضح؟ فما تحزنش، أنت تبلغ. لو انضبط هذا الفهم عند الدعاء يبقى يستوي عنده بقى، راح درس لفرد واحد زي درس للأرض كلها. ليه؟ لأن أنا وظيفتي البلاغ، أنا ربنا يسألني عن العلم اللي عندي، بلغت ولا لا؟ بلغت الواحد فقط، خلاص أديت المهم،
وما عليك إلا البلاغ المبين،
بس أبلغ. ما بنتحاسبش إحنا بعدد الرؤوس يا إخو أبدا، أنا هتحاسب بلغت ولا لا. وذلك قال النبي يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الره، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي جاء برسالة وبلغ ودعا ولم يؤمن به فرد واحد، نعم، هل ده ينتقص من قدر النبي؟ أبدا. إيه؟
بقي
نبي. يبقى ليه يا إخوة نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الإخوة في مقام الدعوة أحيانا يعني حظ النفس بيظهر، إذا ما كانش تجيب له مسجد مليان بالناس، إذا بعدته مثلا يخطب في مكان فيه ثلاثة أربعة يتضايق، أنا عايز أروح روح للستاد، أنت حر، رايحين نلعب كورة يا ابني، تروح تغني، أنت صاحب منهج. رحم الله العلامة العثيمين يقول أحد طلابه المقربين منه، يقول الشيخ يا إخوة لم يلتف حوله الناس بهذا الكم إلا عندما كبرت به السن وبيضت لحياته، حتى شوف مؤذن نوسه مسجلة هتلاقي الشيخ كبير في السن. يقول لك الشيخ في بداياته وفي تدريس العلم يقول لك كان يدخل المادة شد المحاضرة، والله يقول لك يقسم كان أحيانا يذهب لم يجد أحدا. شو عثيمين فيقول لك روح ماسك المصحف وجالس مكان الدرس يقرأ حزبا له ثم يغلق ثم ينصرف. العثيمين نعم يقول لك وكان يحضروا اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة دول جون خير بقى علماء بيعلموا الأمة لأنهم صبروا على العلم أخذوا العلم. فأيوة عبا تقول أحيانا بروح بعض المساجد يدعونا يعني فتجد الإدارة محرجة قوي لقاعدين ثلاثة أربعة ولا خمسة وأنا جاي مثلا من سفر 200 كيلو ولا كذا تلاقي الأخ كده أقول له محرج ليه في إيه أنا جاي عشان الخطوات دي كلها إن أنا جاي أبلغ رسالة ربي. حضر واحد اثنين عشرة ما حضروش حد خالص أنا جيت الحمد لله وخدت الأجر. السلام عليكم ما تزعلش نفس أصل والله إخوة مين يا إخوة أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة. لازم القيم دي تكون دي العقيدة بقى يا شيخ عليها هذه العقيدة يا شيخ أحمد دي العقيدة دي وهذا ده أنا بروح مسجد يا عم الشيخ مليان ما شاء الله عليك مليان وفرحان يبقى أنت مش راح تبلغ رسالة ده الناس عائلة إيه دي مالهم يعني لا اوعى تلتفت لهذا. نعم كلما كثر العدد بيكون الخير بينتشر لا حرج لكن اوعى يكون ده هدفك. هدفك تبليغ الحق. هدفك ايش؟ تبليغ الحق ولو لفرد واحد. فأنت لا تدري ربما هذا الذي جلس لينتفع ربما بعد ذلك يكون سببا في هداية الكثيرين والكثيرين بسبب أنه حصل المنهج. واضح؟ فلازم نصبر على العلم يا إخوك نصبر ونصبر أنفسنا. فأقول لك لازم تجمع في المسألة بعد جميع الروايات. طب أشكل علي أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الرحمن لفظ عربي. قول ابن عباس في بعض النصوص إن حبشي أو فارسي على طول نقول لك دي قاعدة اسمها إيه؟ توارد اللغات عشان ترتاح وتستقيم. ما أقول لك اسأل بقى هو في ضوابط يا إخوة العلم. لماذا أقول لك أن سلف الأمة كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا مصحفي؟ الصحفي اللي خد العلم من الكتب فقط والله عمره ما هيتعلم. والمصحف اللي أخذ القرآن من المصحف فقط ولم يجالس أهل العلم. إنما لما جالس أهل العلم يا إخوة الشيخ في محاضرة ساعة بيلخص لك كتبا. كلامنا هنقوله ده يا إخوة ده كتب كتيرة جدا أنت عشان تجمعه محتاج سنين دراستي. أنا بقى لي حوالي فوق 30 سنة في الدراسة. يعني أنا بدي لك في ساعة زبدة دراسة 30 سنة مجالسة للعلماء مشافهة للعلماء مزحمة للركب جوع وعطش وسفر عشان تتعلم. كنا بنستلف أجرة المواصلة عشان نروح أحضر لشيخ درس. ما عنديش أدفع مواصلات عشان أروح أحضر محاضرة. أستلف أجرة المواصلة عشان أروح أحضر درس عين. قلت لكم وأنا بأخذ القرآن على إلى أحد المشايخ الكبار رحمه الله أعدني ثلاث أسابيع في بسم الله الرحمن الرحيم من صلاة الظهر لبعد العشاء يوميا وأنا روح. أنا أصلا كنت مخلص القرآن بس راح أخذ ختمة على الشيخ. راح أخذ ختمة أول ما أعود أروح بعد الظهر قاعد في المسجد يجي دوري مثلا الساعة 12 بالليل يا دكتور سعد الشيخ محمود فرغ رحمه الله بقى يعني اللي منكم في الجيزة عارف الكلام ده. يجي عليا الظهر خلاص بعد ايه بقى اشوف معاناة من صلاة الظهر وانا قاعدين. وتلاقي اخ جايب معاه كده تمرة بتاكل معاه اخ جايب سندوتش يديك حتة يوم كله انت قاعد في المسجد. يجي عليا الظهر افرح قوي الحمد لله اقول بسم الله ومروح ما اقولش انا غلطت في ايه ولا اي حاجة. اروح واحد الملك السلام عليكم واجي تاني يوم يجي دور الساعة 12 برضه كان انا معروف كده على طول هتقول حطني في الاخر انا ما ينفعش ما ينفع ده دور الرجل ده ملوش مكان يروح دخلك جوه عند طالب صغير عايز تقعد عند الشيخ مجلس الشيخ لا ينفض رحمه الله اجي جاء عليا الدور بس ومروح بعد ثلاث اسابيع والله يا اخوه في اليوم ده انا قلت بقى هيجي عليا الدور اخد المدرس واروح انا عارف اقول بس واروح والله صدقت يعني جه عليا الدور هو شافني بس وراح ضاحك راح قال لي انت لسه بتيجي يبقى انت عايز تتعلم اقرا من اي موضع شيء رحمه الله رحمه الله يبقى العلم محتاج للصبر محتاج لتعب تعرف تقول لهم الكلام ده كله
Also kann man abschließend festhalten, die Geschichte, das was wir heute erwähnt haben, ist, dass der Barmherzige oder dass der Allerbarmer, dass dieser Begriff von der Barmherzigkeit kommt und dass dies ein arabischer Begriff ist. Auch wenn es in dieser Angelegenheit Meinungsverschiedenheiten gibt, dass es manche gibt, dass die sagen, dass dies kein arabischer Begriff ist, aber die meisten der Gelehrten gehen dahingehend, dass sie sagen, dass es ein arabischer Begriff ist. Ebenfalls der Beweis dafür, den sie nehmen, ist in Surat Yusuf, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir senden ihn als einen arabischen Koran herab. Ebenfalls in Surat Fussilat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht, dass es ein arabischer Koran ist. Man sollte wissen, manche sagen, dass dieser Begriff woanders herkommt, oder auch andere Begriffe im Koran, dass sie sagen, dieser Begriff beispielsweise oder dieser Begriff ist nicht arabisch, sondern kommt vom Persischen oder anderen Sprachen. Der Sheikh erwähnt hier, der Beweis dafür ist zu stark, dass dies ein arabischer Koran ist. Jedoch, wenn es Begriffe gibt, die beispielsweise im Persischen gebraucht wird oder woanders, so sollte man sagen, dass dies Begriffe sind, die yani, in mehreren grenzüberschreitend in mehreren Regionen benutzt werden. Genauso wie es heutzutage Begriffe gibt, die beispielsweise in diesem Land so gesagt, yani, in diesem Land heißt es so und in diesem Land heißt es so, aber die Herkunft des Wortes, des Stammes an sich ist aus dem arabischen Raum. Und genauso hier mit dem Begriff der Barmherzigkeit. Diejenigen, die sagen, dass es, oder diejenigen, die dahin gehen, dass sie sagen, dass es kein arabischer Begriff ist, nehmen beispielsweise Verse aus dem Koran, wie Allah Azzawajal in Surat Al-Furqan erwähnt, in Vers Nummer 60, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Allerbarmer nieder, so sagen sie, was ist denn der Allerbarmer? Sollen wir uns einfach vor dem niederwerfen, was du uns befiehlst, und das mehrt ihnen nur die Abneigung. Sie sagen, dass hier yani, ganz klar gesagt wird, dass wenn, yani, und auch die Nichtmuslime zu der Zeit, und da sollte man wissen, auch die Nichtmuslime zu der Zeit, das hat nichts direkt mit dem Islam zu tun, sondern die Araber an sich früher waren sprachlich gesehen sehr, sehr begabt. Yani, wie der Sheikh erwähnt, der kann locker flockig ein Gedicht erwähnen, wo 1000 Strophen drin sind. Yani, ein Gedicht von 1000 Strophen so auf dem Stegreif raus und dann hatten sie das auf Tafeln an der Kaaba sozusagen aufgehangen. Das war etwas Gängiges bei denen. Ja, die waren sehr, 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 sehr stark in der arabischen Sprache. Und deswegen sagen sie, guck mal hier, die Araber selbst haben das ja gesagt. Und wenn ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Al-Abama nieder, so sagen sie, was ist denn der Al-Abama? Und genauso wie in Sulh al-Hudaybiyah, in dem geschrieben wird, in dem Ali radiallahu anhu derjenige war, der geschrieben hat, und es hieß, schreib Bismillahirrahmanirrahim. Und so sagte dieser starke arabische Führer, yani, wer ist Ar-Rahman? Oder was ist Bismillahirrahmanirrahim? Kenne ich nicht. Schreib im Namen des Herrn sozusagen. Ja? Und diese nehmen den Beweis und sagen, wer hier Ar-Rahman bekannt gewesen unter den Arabern, wäre es bei Sulh al-Hudaybiyah nicht dazu gekommen. Und sie hätten im Koran nicht dies und das erwähnt. Die Gelehrten haben diese Angelegenheit erläutert. Und diese Angelegenheit ist auch eine Angelegenheit, in der es Meinungsverschiedenheit gibt. Deswegen erwähnt der Sheikh in Meinung oder in Angelegenheiten, in der es Meinungsverschiedenheiten gibt, ist es wichtig für den Schüler des Wissens, alle Beweisquellen und alle Textpassagen zu nehmen, um diese dann zusammenzunehmen und zu sehen, was das Ergebnis ist. Genauso wie in dem Unterricht vorher, vor dem Maghrib-Gebet, als erwähnt wurde, die Rechtleitung al-Hidayah. Ja, man mag vielleicht durcheinander kommen. Im einen Teil im Koran heißt es, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du leitest wahrlich zu einem geraden Weg. In anderen Versen heißt es wiederum, du leitest nicht recht, wenn du möchtest. Und in anderen heißt es, Allah ist es, der recht leitet. Yani, wenn du all dies nimmst, yani, mag es vielleicht für dich unklar erscheinen. Deswegen sollte man immer erwähnen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, und du leitest wahrlich zu einem geraden Weg, dann deutet das darauf hin, diesen Weg deutlich erkennbar für die Menschen zu machen. Und wenn es heißt, du leitest nicht recht, wie du möchtest, so meint Allah subhanahu wa ta'ala damit die Rechtleitung an sich. Das heißt, zu dieser Angelegenheit hier, ob Ar-Rahman arabisch ist oder nicht, und die Beweise, die wir genommen haben für diejenigen, die sagen, dass es nicht arabisch ist, wie hier in Surat al-Furqan, sagen die Gelehrten, dass die Widersetzung der Araber, wie bei Sulh al-Hudaybiyah von Bismillah ar-Rahman ar-Rahim oder hier in Surat al-Furqan, dass die Widersetzung der Araber, yani, dass sie sich dem widersetzt haben, hat nichts mit Unkenntnis diesem Begriff gegenüber zu tun, sondern vielmehr aus Trotz. Ja, genauso, yani, wie wir diesen Vers erwähnt haben. Und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Al-Erbarmer nieder, so sagen sie, was ist denn der Al-Erbarmer? Die Gelehrten sagen, dass hier nicht, oder dass sie nicht sagen, was ist denn der Al-Erbarmer, weil sie nicht wissen, was Ar-Rahman bedeutet, sondern dass sie das so sagen, aufgrund dessen aus Trotz zu rebellieren und sich dem gegenüberzustellen, um diese Sache ja nie abzulehnen. Und genauso wie bei Sulh al-Hudaybiyah hieß es, mach Ar-Rahman weg, aufgrund dessen aus Trotz gegenüber dieser Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt hat, man sollte alle Textpassagen nehmen, um dann im Endeffekt dem gegenüberzustehen, genauso wie wir gesagt haben, mit der Rechtleitung. Dass es die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist, um der Schüler des Wissens und der Gelehrten, den geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zu zeigen, den geraden Weg zu verdeutlichen und den Menschen den geraden Weg beizubringen. Ja, ihre Aufgabe ist es nicht, die Menschen zu zwingen und zu sagen, du musst jetzt diesem geraden Weg folgen, sondern ihnen diesen Weg kenntlich zu machen. Und das ist auch das, wonach die Gelehrten gefragt werden, wie der Sheikh erwähnt hat. Ja, nee, du wirst befragt, hast du den Menschen den geraden Weg gezeigt oder nicht? Es spielt keine Rolle, wie viele dir folgen. Und dies zeigt die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass es Menschen geben wird, Propheten geben wird, die mit zwei kommen und manche werden mit einem kommen. Und es gibt Propheten, die werden am jüngsten Tag kommen, die haben keinen einzigen Anhänger. Das heißt, der hat zu der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen, aber kein einziger ist ihm gefolgt. Und genauso ist es wie mit den Unterrichten der Gelehrten. Die Anzahl der Zuhörer spielt keine Rolle, denn es gibt manche, die sagen, gibt es auch heutzutage leider, dass sie sagen, mich dürft ihr nur buchen, wenn die Halle so und so viele Tausende hat oder wenn die Moschee so und so voll ist, weil sie nicht möchten, vor wenigen Leuten zu sprechen. Und hier erwähnt der Sheikh, ein Schüler des Wissens, der sehr, sehr engen Kontakt hatte mit Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, erwähnt hier, dass Ibn Uthaymeen, rahimahullah, erst dann populär wurde, nachdem er alt wurde und sein Bart weiß wurde. Und das ist auch der Beweis dafür, wenn man beispielsweise YouTube-Videos guckt vom Sheikh Rahimahullah, so sehen wir, es gibt kein Video, wo er beispielsweise jünger ist. Alle Videos, die wir kennen, ja, sind immer, da hat Sheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah, immer einen weißen Bart und war sehr, sehr populär, sehr viele Menschen. Dieser Schüler des Wissens erwähnt, dass es am Anfang von der Biografie von dem Sheikh Rahimahullah so war, dass er manchmal in die Moschee gekommen ist, um einen Unterricht zu geben und er hat niemanden vorgefunden. Dann hat er vom Mushaf genommen, hat ein bisschen gelesen und dann ist er wieder nach Hause gegangen. Und genauso wie der Sheikh erwähnt, wenn er manchmal verreist zu anderen Moscheen, so die Moscheevorstände oder die verantwortlichen Organisatoren in der Moschee schämen sich manchmal, dass sie sagen, der Sheikh ist von 200, 300 Kilometer gekommen und es sitzen 5, 6 Leute vor ihm. Aber das sollte überhaupt keine Rolle spielen, denn wie erwähnt, man wird befragt, auch wenn man diese Botschaft nur einer Person beibringt, aber man wird befragt, ob man die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verbreitet hat oder nicht. Und das ist auch das, was der Sheikh erwähnt hat. Deswegen, liebe Geschwister, diese Sitzen mit den Gelehrten, und die Gelehrten sagen, es gibt zwei Personen, die nicht wissend werden und von denen man nicht Wissen nehmen sollte. Yani er an sich ist überhaupt nicht wissend, aber auch du als Schüler sollst nicht Wissen von ihm nehmen. Das ist derjenige, der nur vom Koran ohne die Erläuterung der Gelehrten lehrt und derjenige, der nur vom Buch lehrt, ohne bei den Gelehrten zu sitzen. Und diese Personen, von denen kannst du ja nicht erwarten zu lernen und er selbst ist nicht in der Position, dass er ausgelernt ist. Wenn der Sheikh beispielsweise, deswegen ist es wichtig, mit den Gelehrten zusammenzusitzen, weil du da vielleicht ein kleines Buch, das du mit ihm behandelst, aber er nimmt 30 Jahre von seiner Dauererfahrung und versucht es in diesen einstündigen oder zweistündigen Unterricht einzupacken. Und wie der Sheikh selbst erwähnt hat, von seinem Lebensweg, dass es am Anfang so war, dass er zu einem Sheikh gekommen ist, um den Koran vorzutragen. Der Sheikh erwähnt, er hatte den Koran bereits auswendig gelernt, aber er wollte natürlich diese Empfehlung von einem Gelehrten, dass er diesen Koran bei einem Gelehrten gelernt hat. Und wenn der Sheikh die ersten 3 Wochen, dass sie täglich dahin gereist sind, und sich Geld geliehen haben für den Bus, so ist er immer zu dem Sheikh gekommen Und er wollte, yani drei Monate sozusagen, yani war er, drei Wochen sozusagen, war er nur bei der Bestmänner gewesen. Also der Sheikh gewesen, ein bisschen, und dann hat er gesagt, alles klar, du kannst nach Hause gehen. Und dann am nächsten Tag wieder raus. Ja, dass sie vom Dohr bis abends, und der Sheikh erwähnt, dass er nachts, der war immer der Letzte, der ist um 12 Uhr angekommen. Ja, 12 Uhr ist er an die Reihe gekommen, da hat er den ersten Teil der Bestmänner, und dann hieß es, okay, du kannst gehen. Und dann hieß es, okay, du kannst gehen, bis er an einem Tag angekommen ist, dass er da hingekommen ist, und er hat die Bestmänner angefangen, der Sheikh hat
sich...
Dass der Sheikh sowieso erwähnt hat, yani, er hat damit gerechnet, dass er sowieso wieder nach Hause geschickt wird, und dann hat ihn aber der Sheikh gesehen und hat gesagt, yani, du kommst jetzt immer noch hierher, yani, er hat sich gewundert, und dies hat gezeigt, dass Fleiß sich bezahlt macht, und hat ihm gesagt, lies vom Koran, egal wovon du möchtest.
بعض العلماء حاول التوفيق بين القولين بين من قال أن هناك كلمات أصولها أعجمية وبين من منع كابن الجوزي مثلا رحمه الله تعالى يقول من قال من الفقهاء أن بعض الألفاظ لها أصول أعجمية قولهم صحيح لأن العرب تلقت هذه الكلمات من الأصول الأعجمية ثم عربتها بلغتها فأصبحت عربية. يحاول يجمع ايه بين القولين. ابن جرير رحمه الله تعالى أنكر أشد الإنكار بقى في مسألة الرحمن وإنكار العرب له. ماذا قال؟ يعني اشتد أو قال كلاما عجيبا رحمه الله ابن جرير الطبري. يقول: وقد زعم أهل الغباء رحمه الله وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن، وبين أن ذلك كان جحودا، يعني عنادا لا يريدون الاتباع. هذا كان ملخص المعنى اللغوي لاسم الرحمن الرحيم. الدرس القادم إن شاء الله هنقف مع الآيات التي ورد فيها الاسمان، ثم نقف مع معنى الرحمن والرحيم فيما يتعلق بحق الله جل جلاله. أخذنا المعنى اللغوي فقط، الرقة والتعطف. طب في حق الله إيه معنى الرحمن؟ في حق الله إيه معنى الرحيم؟ ده الدرس القادم إن شاء الله. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. Also wenn die Sheikh, das hier die Zusammenfassung war, dass wir das Ganze versucht haben, sprachlich etwas näher zu erläutern. In den nächsten Unterrichten werden wir darüber, inshallah, sprechen, in welchen Versen diese zwei Namen vorkommen und was es yani damit aufrecht hat, mit dem Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf diese Namen. Dies im nächsten Unterricht, wenn Allah azza wa jall uns es erlaubt, wir sagen diese Worte mit Allah azza wa jall für mich und euch und Vergebung.